Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Co když by lékař dokázal odhalit nemoc ještě dřív, než se objeví první příznaky? Jen díky chytrému algoritmu. Jak blízko jsme době, kdy budou algoritmy běžnou součástí ordinací? To nám prozradí moje dnešní hostka Kamila Dvořák, která spojuje neurovědu s umělou inteligencí a pracuje na tom, aby se data v mozku proměnila v nástroj včasné a přesné diagnostiky. Kamilo, ahoj.
Ahoj.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Co všechno se, Kamilo, dá ze snímků mozku vyčíst a jakou roli v tom hraje technologie, na které pracuješ?
Z mozku se dá toho vyčíst opravdu spousta v dnešní době pomocí různých moderních nástrojů, jako je například umělá inteligence. Dá se tam vyčíst morfologie mozku, struktura mozku, můžeme pozorovat i nějaké abnormality, jemné vzorce, ale také i metabolismus mozku.
Co přesně dělají ty algoritmy, které ty vyvíjíš?
My v Neurona Labu vyvíjíme více produktů. Když začnu u prvního produktu Neurona PET, tak my vlastně analyzujeme snímky magnetické rezonance a ještě pozitronové emisní tomografie. Magnetická rezonance reprezentuje anatomickou strukturu toho mozku a pozitronová emisní tomografie funkčnost toho daného mozku. My tyto dva obrázky spojujeme a snažíme se přesně diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Další produkt, kterému říkáme Neurona Aria, tak ta určuje jenom pomocí magnetické rezonance abnormality, které jsou způsobeny nežádoucí bioléčbou Alzheimerovy choroby. Vlastně vznikají edémy a mikrokrvácení a my tyhle ty abnormality detekujeme.
Já to zkusím říct jako úplný like a možná, že to tak pomůže i našim posluchačům a posluchačkám. Takže vy se vlastně podíváte na ten obrázek a v něm zaznamenáte nějaké abnormality oproti tomu, to, jak vypadá zdravý mozek, a umělá inteligence vám pomáhá tyhle ty abnormality, řekněme, sledovat v nějaké širší míře?
Přesně je to tak, jak říkáš. My vlastně dokážeme pomocí umělé inteligence se podívat na ten celý mozek jako takový a nalézt tam nějaké vzorce, který vlastně normální člověk normálně nemá. Takže detekujeme tady tyhle ty abnormality.
Zmiňovala jsi Alzheimerovu nemoc. Jsou nějaké další nemoci, pro které je tahle ta metoda vhodnější, nebo to je to, po čem teďka právě jdete?
My teďka se specializujeme na Alzheimerovu chorobu, kde vlastně zpřesňujeme tu diagnostiku Alzheimerovy choroby a ještě děláme management bioléčby Alzheimerovy choroby. Nicméně máme i v roadmapě roztroušenou sklerózu, kdybychom chtěli také pomocí algoritmu umělé inteligence detekovat roztroušenou sklerózu.
Dovedu si představit, že dřív se lékaři museli obejít bez vaší práce. Jaký je podle tebe hlavní přínos toho, čemu se teď věnujete?
Těch je určitě více. První, když to vezmu z pohledu lékaře, tak to bude určitě rychlost, přesnost a spolehlivost. Například u produktu Neurona PET my mu dáváme tomu lékaři konkrétní číslo, podle kterého on se může rozhodnout. Nyní to bylo tak, že lékař se podíval právě na snímky magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie a na základě svých zkušeností řekl, jestli ten pacient má Alzheimerovu chorobu nebo jestli tam začíná ta Alzheimerova choroba. Takže my mu teď dáváme nějaké objektivní číslo, podle kterého se může rozhodnout. Například u toho produktu Neurona Aria, tak tam my hledáme v magnetické rezonanci takové mikrokrvácení, což si můžeme představit jako kuličku v tom daném mozku. Nicméně, když se dělá magnetická rezonance hlavy, mozku, tak se dělá několik řezů. Takže ten daný lékař má před sebou například 150 obrázků, který musí takhle projít. Takže my mu už předvybereme ty řezy, kde jsou ty malinké kuličky, zaznamenáme mu je a tak vlastně se zrychlí celý ten management léčby toho pacienta.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Doposud se lékaři koukali na kvanta snímků, na kterých možná ani nic nebylo?
Je to tak.
To zní jako, že jste už urazili pořádný kus cesty, pokud jim to umíte takhle hezky vyfiltrovat. Můžeš nám popsat, Kamilo, jak vypadá cesta od toho nápadu, od začátku, až k takovému, dá se říct, funkčnímu diagnostickému nástroji, který pro toho lékaře nebo lékařku je opravdu pomocí?
Je to velice dlouhá cesta. Prvně musí být nějaký nápad, který musíme zvalidovat jak po vědecké stránce, po technologické stránce, tak biznisové stránce. Poté, co je pro mě i nejtěžší, je získat datasety, protože veškeré instituce, nemocnice si ty datasety pacientů velice dobře chrání. Jsou to citlivé údaje, takže nemůžou se bálet jen tak. Většinou právě navazujeme nějaké strategické spolupráce, kde nám potom sdílí ty datasety těch pacientů. Jakmile máme datasety pacientů, tak je musíme nějakým způsobem anotovat, což znamená, že označíme, jestli se jedná o patologické nějaké nálezy nebo nemocného člověka nebo zdravého člověka, a až poté se začíná vyvíjet algoritmus neuronové sítě. Neuronová síť potřebuje hodně dat, takže právě ty data jsou takové zlato a ropa ve zdravotnictví. My musíme mít kvalitní datasety, protože pokud bychom neuronové sítě učili na špatných datasetech, tak ta neuronová síť bude dávat špatné výsledky. Jakmile tady ten samotný algoritmus už máme a jsme spokojeni s přesností, tak jelikož my vždycky cílíme na to být certifikovaný zdravotnický prostředek, aby se v nemocnici náš software mohl využívat, tak musíme podstupovat cestu regulatory, což znamená, že vlastně musíme sepisovat rozsáhlou technickou dokumentaci, což jsou vlastně všechny procesy v naší firmě, jak se ten výrobek, ten produkt vyvíjel, jak jsme získali ty datasety, jestli ty datasety jsou anonymizované a tak dále. Tohle všechno musíme sepsat. Poté my vlastně ještě v rámci tady té technické dokumentace musíme validovat tady ten produkt, že je vlastně bezpečný pro toho pacienta, že je i přesný, takže probíhá klinická studie. Ta klinická studie může být retrospektivní nebo prospektivní, což znamená, když se budeme bavit o retrospektivě, že třeba se sbíráme nějaký datasety z nějakých databází a na to ten náš produkt pustíme a potom se to vyhodnotí. Prospektivně znamená to, že ti pacienti jsou nabíraní v reálném čase a to pak vlastně tu klinickou studii může hodně zbrzdit nebo prodloužit ten čas. No a poté musíme všechno odevzdat na regulatory, orgán, ten posoudí, jestli náš budoucí zdravotnický prostředek je vhodný, přesný, spolehlivý. A teprve potom můžeme jít vlastně s tím naším produktem do těch nemocnic. Takže tohle je úplně ve zkratce, jak to probíhá.
To byla jedna z nejdelších zkratek, co jsem kdy slyšel, ale možná by nám taky pomohlo lépe si to představit, když nám řekneš, jak dlouho celá ta věc vlastně trvá, protože teďka to zní, že se s tomu musela věnovat mnoho a mnoho let, nebo aspoň pro mě jako naprosto nepoučeného laika to působí jako proces na 10 a více let, ale já tuším, že to zase tak dlouhá doba nebyla.
Nebyla, my teď vlastně v tom jednom produktu Neurona PET jsme v klinické fázi, takže máme kliniku za sebou. A celkem nám to trvalo cca 3 roky. Takže ono záleží, jak velký tým je, jak ty datasety se sbírají, nezbírají a jak i probíhá ta klinická studie, jestli je retrospektivní nebo prospektivní.
No a jak velký ten tým je?
My máme docela malý tým v Neurolabu, když počítám jenom vývojáře, tak je nás tam celkem 5. Plus samozřejmě ten samotný management, který řídí ty procesy ve firmě.
Ty jsi taky zmiňovala datasety. Nabízí se je zeptat, jak vlastně bezpečné to je a co děláte pro to, aby ta data nebyla zneužita.
My, jelikož právě chceme být zdravotnický prostředek, tak tam podléháme takzvanému MDR certifikaci a ta to všechno má pohlídaný. My samozřejmě musíme tady tohleto respektovat, musíme mít ty datasety anonymizovaný, všechno podle GDPR a samozřejmě i s našimi specialisty na bezpečnost řešíme například, kam ty datasety můžeme ukládat, kdo k ním má přístup, nemá přístup, nebo jak mají být šifrovaný. Takže děláme pro to maximum, protože víme a jsme si vědomi toho, že to jsou vlastně citlivé pacientské data, které vlastně nemůžou nikam. Kaminám.
Žárovky.
Mladí vědci a vědkyně mění svět.
S Kamilou Dvořák si povídáme o tom, jak dlouhá je cesta od nápadu až po hotový diagnostický nástroj, který opravdu pomáhá lékařům a lékařkám. Mě by zajímalo, co tě na téhle cestě vlastně nejvíc baví.
Mě upřímně nejvíc na tom baví propojování světu. Já osobně propojuji vědu, technologii, kliniku a zároveň biznis, takže to mě baví na tom úplně nejvíc. Zároveň mě na tom nejvíc baví také to, že můžu sledovat ten produkt úplně od začátku až do konce, což se mi v Neurona Labu podařilo.
Říkáš od začátku, takže ty jsi autorka toho nápadu, nebo jak to vlastně celé vzniklo?
Neřekla bych úplně autorka nápadu, ale founder David Navrátil se mě vyhlídl jako osobu, která by mohla začít dělat tenhle produkt, takže já jsem začala dělat prototypy, programovala jsem první softwary a až potom my jsme si řekli, že do toho má cenu jít, tak jsme si začali hajrovat další lidi.
Je na tom naopak něco, co by tě štvalo, nebo co nemáš na té práci ráda?
Já svoji práci mám strašně moc ráda. Vidím zatím velký smysl pomáhat takhle lékařům, ale i pacientům. Jediné, co mě štve, je, že asi nemám víc času na tu práci, kterou dělám. Zároveň mě trošku štve ta regulace toho zdravotnictví, což ale na jednu stranu chápu, protože díky té regulaci jsme si vědomi, že máme citlivá pacientská data, takže ty musí být ochráněny, ale nás to hodně brzdí v tom, že bychom ten výrobek mohli mít daleko dřív na trhu.
Říkáš, škoda, že nemám víc času. Kolik ti to tedy zabere času denně? Pracuješ nepřetržitě?
Já to moc nepočítám. Mně se před 8 měsíci narodil syn, takže teď mám ten čas hodně omezený a hodně si ho vážím. Snažím se to všechno skloubit. Před mým synem jsem pracovala ještě den před porodem, ale teď se to trochu změnilo, takže se to snažím nějakým způsobem balancovat a snažím se už i tu práci předávat právě mým kolegům, aby všechno nebylo jenom na mě.
No a jak to kloubíš? Co na to říká manžel a syn?
Syn zatím nic neříká, ale manžel je velká podpora pro mě, protože už od začátku věděl, že mě ten obor strašně baví, že mě práce baví a že v tom budu chtít i pokračovat po narození našeho syna. Mám v něm neuvěřitelnou podporu, že se stará o syna úplně na 110% a to je strašně parádní pocit. Takže mít to zázemí, tak to je to nejlepší, co můžete mít a samozřejmě i kolegové mě tady v tomhle podporují, takže jsou hodně flexibilní, občas míváme schůzky v neděli večer, protože můj syn spí, takže jsou všichni úplně superoví.
Zmiňuješ ten tým a já jsem si kdesi našel, že si trošku s tou týmovou částí té práce bojovala, protože si údajně velká introvertka, abych to teda z našeho rozhovoru vůbec neřekl. Máš nějaké tipy, triky, jak si to překonala, nebo jak jsi se k tomu vlastně postavila?
Tipy, triky úplně nemám. Já jsem totiž z začátku seděla před tím počítačem a jenom něco kódovala. A teď najednou přišel první člen do týmu a měla jsem s ním něco řešit. Takže bylo to strašně postupný. Naštěstí zase mi pomohl hodně můj manžel, který vlastně vede lidi a učí je, takže jsme to hodně rozebírali doma, jak bych se měla zachovat, jak bychom si měli nastavit různý procesy. Takže v tomhle tom mi neuvěřitelně pomohl. A potom jsem to řešila i otevřeně s mým týmem. Nastavili jsme si přesně ty procesy, aby fungovalo to na obě strany a myslím si, že teď to je v pohodě všechno.
A jak takový běžný den s tím týmem vypadá? Ty tady hodně zmiňuješ programování, ale taky tu koordinaci, tak přiblížíš nám svůj běžný den?
Můj běžný den každý je vlastně úplně jiný, jelikož jak jsem zmiňovala, že mě baví propojování vědy, technologie, kliniky a toho biznisu, tak ten můj den může vypadat tak, že právě sedím s tím mým vývojovým týmem a řešíme nové algoritmy, jaký architektury třeba ještě nové použít na tady tenhle problém, jak zkusit zpracovat ještě jinak ty signály, aby jsme byli co nejpřesnější. Další schůzku můžu mít se samotnými doktory, kdy vlastně řešíme jako ten produkt jako takový, jaký funkce by tam chtěli, protože my chceme dělat produkty pro ně, ne pro nás, takže i s těma koncovýma uživatelama to všechno řešíme. Na druhé schůzce můžu ten produkt kreslit s naším UX UI designérem a na čtvrté řešíme i samotnou strategii toho produktu, biznisové cíle, takže je to hodně, hodně různorodé, teď nám dává zabrat ta klinická studie, takže i to řešíme s naší kvality manažérkou. Je to hodně různorodé. A to mě baví. Já se učím úplně každý den a to už tam jsem v Neuroně přes 4 roky a pořád je vlastně něco nového, co se musím naučit, takže to mě baví.
Český rozhlas Dvojka.
Žárovky s Janem Lukačevičem.
S Kamilou Dvořák zatím jedeme ve velmi vysokém tempu, protože stíhá rodičovství, práci na neuvěřitelných věcech v oblasti diagnostických algoritmů. Mě by zajímalo, co dělá v situacích, kdy potřebuje trochu vypnout a vyčistit hlavu. Kamilo?
Když mám čas, snažím se to balancovat především sportem. Já miluji sport, takže aktivně hraji volejbal, dále chodím do posilovny a i si jdu zaplavat nebo zaběhat.
Kolikrát týdně si takhle zahraješ volejbal?
Snažím se udržovat 2x týdně, protože máme s holkama tréninky, my hrajeme 2. ligu za Žižkov, takže se snažím, ale ne vždycky to samozřejmě vyjde.
Jsi žižkovská patriotka.
Je to tak.
Já na tebe taky můžu prozradit, že jsi strávila docela dost času v zahraničí. Kde přesně a co ti to vlastně dalo?
Já jsem strávila 2 roky ve Finsku, studovala jsem na magisterský studium a poté jsem ještě strávila něco málo přes rok v Americe. Zahraničí obecně mi dodalo nějaké sebevědomí. Já když jsem byla ještě na Gimplu nebo právě jsem studovala bakaláře v Brně, tak jsem si říkala, že nikdy nemůžu přece vystudovat zahraniční školu, že nejsem tak dobrá. Poté na magistrově jsem se přihlásila na Erasmus do Finska a tam mě to nadchlo tolik, že jsem si tam podala normálně přihlášku na celého magistra a toho magistra jsem tam dokončila. Takže mi to vlastně dalo takový rozhled a sebevědomí v tom, že i já můžu vystudovat nějakou zahraniční školu a otevřelo mi to tam spoustu dveří.
Kde ve Finsku jsi byla?
Byla jsem v Kuopiu. To moc lidí nezná, je to cca, myslím, tak v 1/3 až 1/2 Finska, takže jsou tam pořádně tuhý zimy a půl rok je tam jenom tma a půl rok jenom světlo.
to nezní jako úplná idylka. Čím tě Finsko oslovilo?
Já jsem obecně zimní typ, takže já mám strašně ráda sníh a zimu, takže především tou krásnou zimou mě to oslovilo, ale také mě oslovila především ta škola, to samotné studium, jak tam byly koncipovány ty předměty, že jsme měli hodně praxe, hodně jsme to zkoušeli, různé věci, algoritmy dát do reálného nějakého prostředí. A také, co mě oslovilo, byl přístup těch profesorů a učitelů, kteří nás vlastně vzali za své a vzali nás jako rovnocené.
No a jak často přijdeš do kontaktu s lidmi mimo tvůj obor? Asi ti ta práce bere hodně času. Bavíš se i s lidmi mimo?
Já se snažím bavit s lidmi mimo moji sociální skupinu, protože vím, že je to strašně důležitý. My ty produkty neděláme pro sebe, děláme je pro ostatní, takže se snažíme zjistit, jaký jsou jejich potřeby. Například máme ještě v Neurona Labu jeden produkt, který jsme Neurona Vox, což je analýza hlasu, pomocí které my vlastně detekujeme zase abnormality a můžeme upozornit na to, že se třeba nějaké neurodegenerativní onemocnění začíná vyvíjet v mozku. A tohle bude vlastně mobilní aplikace pro širokou veřejnost. Takže já se snažím takhle zjišťovat různé potřeby lidí, jak by chtěli, aby to bylo, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Zároveň se snažím i vystoupit z mé komfortní zóny a vystupovat na veřejnosti, popřípadě na nějakých konferencích, nebo třeba jsem měla přednášku pro obor MHA, což je něco jako MBA, ale ve zdravotnictví. A je tam super potom s těmi lidmi dál debatovat a diskutovat, co je zajímá, a načerpávat i nabírat nové nápady.
Není to sice úplně v plánu, ale bych se zastavil u toho Voxu. To mě hodně zaujalo, jak se dá z hlasu něco takhle poznat. Je to nějaké horšení výslovnosti nebo menší slovní zásoba?
My teď se specializujeme na Alzheimerovou chorobu, nicméně chceme tam přidat potom i Parkinsonovou chorobu. Každá má svoje vlastně nějaké takzvané biomarkery, podle kterých se to poznává. Například u Alzheimerovy choroby, tak tam se díváme, jak i ten uživatel to vyslovuje, ale taky i co vyslovuje. Teď je velký rozmach large language models, takzvaně velkých jazykových modelů, takže my i tyhle ty jazykové modely využíváme, takže se díváme, jakou pacient nebo ten uživatel má slovní zásobu, jak používá slova, jak se vyjadřuje, jak se mění například jeho intonace, kolik dělá pauz v té dané větě a tak dále. Takže tohle všechno se dá analyzovat z hlasu. U Parkinsonovy choroby, tam to je onemocnění, kdy nám to interaguje se svaly a my už víme, že ty svaly jsou i právě u hlasivek, takže ty hlasivky jsou zasaženy ještě dřív, než ten pacient má nějaké větší symptomy. Takže my dokážeme i právě z té intonace, z fonetiky obecně detekovat tady ty časné známky.
Tohle hovoří samo za sebe, ale snad přeci jen, proč se diagnostické algoritmy podle tebe týkají i obyčejných lidí a nejenom lékařských profesionálů?
Protože všichni jsme součástí našeho systému a každý asi z nás šel k nějakému lékaři v rámci třeba preventivní kontroly na nějaké krevní testy, takže je to součástí zdravotnické péče. Já si myslím, že čím dál tím víc a víc bude v nemocnicích umělá inteligence využívána právě protože je rychlá, neunaví se, funguje 24/7, takže se bude využívat víc a víc. A vlastně my jako pacienti ani nemusíme poznat, že se používají tady tyhle diagnostické metody, protože my potom hovoříme s tím lékařem, takže ten lékař může využívat. Takže si myslím, že by se to mělo stávat standardem medicíny postupně.
Zní to všechno moc hezky. Jenže taky si člověk dovede představit, že v té cestě jsou možná nějaké překážky. Co je největší překážka, která brání tomu, aby tyhle všechny technologie byly brzo v praxi a zároveň byly bezpečné?
My už jsme tady nějaké výzvy a překážky naznačili. První z nich jsou určitě ty datasety, protože bez těch datasetů my nedokážeme vytvořit model umělé inteligence, neuronové sítě tak, aby byly přesné. Takže potřebujeme správně anotované datasety a potřebujeme jich hodně. Takže to je největší překážka, protože, jak jsem už zmiňovala, jsou to citlivé pacientské údaje, které si všichni hlídají, takže není to jen tak získat. Druhá překážka je i ta regulace, ta certifikace jako samotná, protože nám to ubírá čas, je to časově velice náročný, my musíme sepisovat technickou dokumentaci, musíme ten software validovat, což já samozřejmě chápu, že je to tady ve zdravotnictví důležitý, jen by to třeba mohlo být o něco efektivnější.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Kniha nebo podcast, Kamilo?
Podcast, ale byla bych radši, kdybych měla čas na tu knihu.
Ranní běh nebo večerní yoga?
Ranní běh.
Kódování s hudbou nebo v tichu?
S hudbou.
Město nebo příroda?
Určitě příroda.
Káva nebo bylinkový čaj?
Tak ta je to jednoznačný káva.
Experiment v laboratoři nebo brainstorming s týmem?
Brainstorming s týmem.
Dovolená u moře nebo aktivní trek v horách?
Aktivní trek.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
No si akční, to rozhodně. A akční bude asi i naše budoucnost právě v oblasti využívání tady těch diagnostických algoritmů. Myslíš si, že umělá inteligence bude pro lékaře a lékařky spíš partner, nebo pro některé to bude taková ta vtíravá věc, která jim až příliš mluví do řemesla?
Já si myslím, že to bude partner. Nicméně i teď z různých rozhovorů vnímám to, že ti doktoři si myslí, že to přesně bude ta druhá možnost. My se snažíme edukovat a říkat, že my je rozhodně nechceme nahradit, chceme jim pomoct, chceme jim zefektivnit ten čas, aby ten čas právě věnovali tomu pacientovi v nějaké personalizované léčbě, než to, aby se dívali tady na 150 obrázků.
Takže si to člověk představí spíš tak, jako když přišla nějaká nová technologie, kdysi dávno, třeba rentgen, který pomohl lékařům určit, že ta končetina je opravdu zlomená.
Je to tak, já to takhle vnímám. Chtěla bych, aby AI byly takový další oči ve zdravotnictví a pomáhali těm lékařům vlastně zrychlit, zpřesnit tu samotnou diagnostiku, ale nejen i diagnostiku, může to být i léčba nebo skrz tu prevenci nějaké nástroje, takže to bych byla ráda, aby se tak stalo.
Tak aby se to stalo, to se ještě musí stát hodně jiného. Která věc by mohla tvůj obor nejvíce urychlit? Je to spíš větší výpočetní výkon, nebo kvalitnější data, změna legislativy, nebo možná smýšlení lidí ve společnosti?
Bude to asi všechno, co jsi zmiňoval. Pro můj obor si myslím, že by bylo super mít nějakou digitalizaci, aby my jako pacienti jsme mohli mít přístup do svých datasetů, do svých dat, mohli je třeba i s někým sdílet a potom i třeba s námi, s nějakými firmami jsem já mohla sdílet svoje osobní data, protože to by nám hodně pomohlo. Jak jsem říkala, ty datasety, ty jsou opravdu nejvíc důležitější v tom samotném procesu. Takže podporuji digitalizaci tady zdravotnictví, aby jsme měli všechno na jednom místě, samozřejmě podle norem a v rámci nějaké bezpečnosti. To je podle mě úplně nejvíc klíčový. Poté, co by určitě pomohlo, tak je edukace, protože pořád se setkávám i s mladými lékaři nebo s mladými lidmi, kteří vlastně neví, co je to umělá inteligence a bojí se jí. Neví, jak ji můžou používat, jak jim může být přínosná a vlastně se nechtějí ani učit. Takže ta edukace je velice důležitá, aby potom ti uživatelé využívali ty produkty ve zdravotnictví bezpečně a byli rádi, že nějaké takové nástroje tam mají.
Tenhle ten rozhovor byla pořádná jízda a je vidět, že rychle pádíš vpřed. Kamilo, prozradíš nám, kde se vidíš za 10 let?
Kde se vidím za 10 let? Já nedohlédnu ani za rok, natož za 10 let, ale já bych chtěla, abych byla tak šťastná, jak jsem teď, aby mě práce bavila tak, jak mě baví teď, takže doufám, že tohle se mi splní i za těch 10 let a že pomůžu té společnosti jí něco předat a po mně tady něco zůstane.
Nezbývá než ti popřát hodně štěstí. Kamilo, moc krát děkujeme.
Taky moc děkuji za pozvání.
Tohle byla Kamila Dvořák, která vyvíjí diagnostické nástroje v lékařství. A mé jméno je Jan Lukačevič. Příště zase s Pavlou Hubálkovou. Naslyšenou.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.